Danes obeležujemo slovenski kulturni praznik. Gospa Ljudmila Novak, poznamo vas kot političarko. Kaj pa vam pomeni kultura?
Moje javno udejstvovanje se je pravzaprav najprej začelo na kulturnem področju. Tudi moj poklic je tesno povezan s kulturo. Kot profesorica slovenskega jezika in književnosti v srednji šoli sem morala pogosto pripravljati različne kulturne prireditve, proslave. Bila sem pa tudi zelo aktivna v kulturnem društvu, kulturno-izobraževalnem društvu Limbar Moravče. Zato je moje udejstvovanje bilo najprej povezano s kulturo. Šele na to sem postala političarka. Zato mi kultura, književnost, slovenski jezik, vse tisto, kar je lepo, kar je naša kulturna dediščina, kulturno ustvarjanje zelo veliko pomeni. Rada se udeležujem tudi različnih kulturnih dogodkov, seveda, kolikor mi pač čas dopušča. Za narod je kultura izredno pomembna. Če Slovenci ne bi ohranili svojega jezika, potem bi tudi težko oblikovali svojo državo. Zato praznujemo tudi slovenski kulturni praznik, da se še bolj zavemo tega, kaj za naš narod pomeni kultura.
Ali je ljubiteljska kulturna dejavnost tudi pomembna?
Seveda je pomembna. Če gremo v gledališče, na koncert, potem poslušamo, gledamo profesionalne izvajalce, umetnike. Če se pa sami ukvarjamo s kulturo na neprofesionalen, ljubiteljski način, potem pa jaz enačim to z rekreacijo v športu. In s to dejavnostjo izrazimo svoj talent, naredimo veselje sebi, pa tudi drugim, če smo seveda pri tem uspešni. Slovenija ima ogromno ljubiteljskih kulturnih društev, veliko pevskih zborov, mislim, da smo tukaj celo med prvimi na svetu, dramskih skupin, otroških dramskih skupin. Torej, ljubiteljska kultura je v Sloveniji doma. Za narod je izredno pomembna, kajti s pomočjo kulturnega udejstvovanja ne samo, da razvijamo svoje talente, ampak se tudi osebnostno razvijamo in seveda pri tem tudi uživamo.
Slišali smo, da ste tudi sami napisali nekaj iger za svojo dramsko skupino. Katera je bila zadnja?
Moja zadnja igra je bila Sedma nosila. Če damo novo klepa, je to Sedma sila. In ta igra je bila povezana z mojimi izkušnjami na političnem področju in pa seveda z tem, kar vsak dan slišimo v Sloveniji o različnem dogajanju na političnem, gospodarskem področju, s povezavi s korupcijo, mediji in podobnem. Ko smo to igro odigrali na gostovanjih v drugih krajih, so povsod rekli, pri nas se pa ravno tako dogaja, v naši občini je pa ravno tako. Torej, nisem opisala oziroma uprizorila samo izkušenj iz moje domače občine, ampak tudi splošno, kar se dogaja. Druge igre sem pa napisala v povezavi s kulturno dediščino na Moravškem, Moravčah. Ko sem igre pisala, sem že naprej skoraj vedela, kdo bo odigral kakšno vlogo in tudi glede na to sem potem napisala oziroma so bili karakterji blizu nekemu igralcu.
Ali boste še kaj ustvarjali in napisali še kakšno igro?
No, v zadnjih letih nisem imela ravno veliko časa za to, sem pa ugotovila, da v meni ta želja še živi. In med novoletnimi prazniki, ko sem imela nekoliko več časa in se spočila, so mi naenkrat začele prihajati ideje, ki sem jih zapisala in ko bo prišel pravi čas, pa upam, da bom še kaj ustvarila.
Ali je vaše delo v Evropskem parlamentu tudi povezano s kulturo?
V mojem prvem mandatu od 2004 do 2009 sem bila članica odbora za kulturo in izobraževanje, medtem ko sem sedaj članica dveh drugih odborov za okolje in za transport, ker je nek drugi slovenski poslanec član odbora za kulturo. Seveda pa podpiram vse projekte, ki jih Evropa podpira z namenom, da spoznamo kulturo, da najprej ohranimo svojo kulturo in kulturno dediščino in da spoznamo tudi kulturo drugih evropskih narodov. Zato Evropska unija podpira veliko takšnih projektov in sem vesela, da ne gre tukaj za neki talilni lonec v Evropi, kjer bi vse kulture želeli pomešati, ampak je glavni poudarek na tem, da vsak narod ohrani svojo bogato kulturo, svoj jezik, svoje značilnosti. Hkrati pa tudi, da skupaj ustvarjamo neko evropsko kulturo, evropski kulturni prostor, da se ustvarjalci med seboj povezujejo, da mi državljani spoznavamo kulturo drugih narodov. Zato je ta odnos Evrope, Evropske unije do kulture izredno napreden, pomemben in gre v tej smeri, da bi se bolje spoznali, da bi bolje spoznali kulturo drugega in se tudi na tem področju povezali.
Maribor je bil evropska prestolnica kulture leta 2012. Ponovno bomo imeli evropsko prestolnico kulture leta 2025. Kakšen je namen tega projekta?
Evropska unija vsako leto izbere dve mesti v dveh različnih državah članicah in jih razglasi za evropsko prestolnico kulture. Torej, to je tudi spodbujanje kulturne dejavnosti v neki državi, v nekem mestu. Hkrati pa to pomeni tudi neko partnerstvo in pa več možnosti za neko mesto, da ga spoznajo v drugih državah članicah in da tudi mesto zaživi s pomočjo kulture. Ta Evropska prestolnica kulture naj bi povezala različne dejavnike v mestu, tako gospodarske subjekte, prebivalce, različne objekte, v katerih bi se dogajale kulturne prireditve. Naj bi povezala tudi mesta v drugih državah, ustvarjala partnerstvo. Skratka, to je evropski projekt, ki spodbuja neko državo, mesto, da bi jo tudi drugi spoznali, da bi se kultura bolj razvila in pa, da bi mesto zaživelo še bolj.
EU podpira in sofinancira tudi več akcijskih programov, kot so Ustvarjalna Evropa, Evropska prestolnica kulture, Znak evropske dediščine, Evropsko leto kulturne dediščine 2018, Protipravna odstranitev predmetov kulturne dediščine varuje nacionalno bogatstvo, Podeljevanje nagrad na področju kulturne dediščine, arhitekture, literature, glasbe, filmska nagrada in filmska nagrada Lux. Kakšen je namen vseh teh programov?
No, iz vseh teh programov se vidi, da je Evropa dejansko naklonjena kulturi. Če pogledamo na področje turizma, vidimo, da v Evropo pride veliko, ogromno ljudi z drugih kontinentov prav občudovati evropsko kulturo, evropsko kulturno dediščino. In evropska kultura je res izredno bogata in vsi ti programi pač spodbujajo ustvarjanje, delovanje, predstavljanje kulture na različnih področjih.
Ali po vaše Slovenija dovolj skrbi za svojo kulturo in kulturno dediščino?
Nam Slovencem menim, da kultura izredno veliko pomeni, zato imamo tudi svoj kulturni praznik, ko se še bolj zavemo, kaj za našo državo, za naš narod pomeni kultura. Nismo pa vedno dobri skrbniki in podporniki kulture. Tako na primer umetniki velikokrat tožijo, da imajo na razpolago premalo finančnih sredstev, veliko vrhunskih umetnikov, životari so neke vrste prekarci. Še posebej pa me skrbi odnos do slovenske kulturne dediščine. Veliko pomembnih objektov je v Sloveniji, ki žalostno propadajo, ker ne najdemo dovolj finančnih sredstev za njihovo obnovo. Pa vendarle je to izrednega pomena. Tudi vsi ti objekti kulturne dediščine so vključeni v našo kulturno ponudbo in zato premalo za njih skrbimo. Večkrat smo tudi nespretni, ko se pojavijo določeni zainteresirani ljudje, ki imajo dovolj premoženja, da bi lahko odkupili ali nekaj naredili v teh objektih, pa se bojimo, ker govorimo o državni srebrnini, hkrati pa za to srebrnino zelo slabo skrbimo. Torej, sama se zavzemam za to, da ni nujno, da so vsi ti objekti v državni lasti, ampak je pomembno, da so obnovljeni, da živijo, da jih ljudje lahko uporabljajo in da so nam v ponos.
Kultura je, kot ste rekli, tudi del turistične ponudbe. Kaj točno menite o tem?
Ko pridejo turisti v neko državo, tudi sama, ko gremo v neko državo, si seveda želim ogledati čim več pomembnih objektov, dogodkov, vse tisto, kar ima neka država in si lahko ogledamo. Slovenija ima tega ogromno, večkrat se naša turistična ponudba preveč skoncentrira na nekaj lokacij, kot je Ljubljana, Postojnska jama, morda Piran, Bled. Premalo pa je ta turistična ponudba poznana za celotno, torej celotno Slovenijo bi morali bolje predstavljati, kajti mnoge bisere imamo tudi v drugih regijah, v drugih mestih. In turist, ko pride, si želi vse to ogledati, seveda pa mora imeti za to čim boljše informacije, dostop do vsega tega. Slovenija je izredna turistična destinacija, ne samo, da imamo tako čudovite naravne lepote, imamo tudi dobro, bogato kulinariko, ponudbo, vinsko ponudbo v različnih regij. In vsi ti kulturni spomeniki, kulturne prireditve, vse to lahko privabi v našo državo še več gostov. Predvsem si pa želim, da bi se ti turisti bolj razporedili po celotni Sloveniji. In seveda to pomeni tudi, da bodo ljudje imeli več zaposlitev, da bodo tudi iz tega laže pridobivali nova delovna mesta in laže živeli.
Za zaključek pa še, kaj bi našim poslušalcem zaželeli ob slovenskem kulturnem prazniku?
Najprej iskrene čestitke vsem ob slovenskem kulturnem prazniku. Vesela sem, da sem Slovenka, da imamo tako lep slovenski jezik, bogato kulturo, kulturno dediščino, veliko dobrih umetnikov, ustvarjalcev in pa tudi bogato ljubiteljsko kulturo. Želim vam, da bi iz vse te bogate ponudbe v Sloveniji zase izbrali najboljše in da bi vsi skupaj z veseljem rekli, slovenska kultura je za nas tako pomembna, da bomo naredili vse, da jo bomo ohranili, spodbujali in seveda tudi primerno financirali. Lep pozdrav!